the rolling forth of the Lord's
promises. Për hapja e planit të shpëtimit të Zotit gjatë kësaj periudhe ungjillore të plotësisë së kohëve është thuajse për të aftësisë për ta kuptuar. Kjo ilustrohet me shembull nga njoftimi i presidentit Thomas Monson për katër tempuj të rinj në këtë sesion konference sot. Kur presidenti Monson u thirr si apostull në vitin 1963, ishin 12 tempuj funksional në botë. Me përkushtrimin e tempullit të qendrës së Provo City, tani janë 150 dhe do të jenë 177 kur të përkushtohen të gjithë tempujt e njoftuar. Kjo është shkak që ne të gëzohemi për ulësisht. 180 vjet më parë, pikërisht në këtë ditë, 3 prill, në 1836, një vegimi mrekullueshëm u çel për profetin Joseph Smith dhe Oliver Cowdery në tempullin e Kirtlandit. Kjo ndodhi vetëm një javë pas përkushtimit të atij tempulli. Në këtë vegim, ata e pan Zotin duke qëndruar mbi pjesën e sipërme të katedrës së tempullit. Mes të tjerash, shpëtimtari deklaroi: zemrat e gjithë njerëzve të mi duhet të gëzohen, të cilët me fuqinë e tyre kanë ndërtuar këtë shtëpi për emrin tim. Sepse vini re, unë kam pranuar këtë shtëpi dhe emri im do të jetë këtu dhe unë do t'i manifestohem popullit tim në mëshirë në këtë shtëpi. Në atë rast të shenjtë, u shfaqën profet të lashtë, përfshirë Elian, i cili dha çelësat thelbësore për ordinancat e tempullit. Ne kemi një farë ndjesie të gëzimit që po ndodh në Quito të Ekuadorit, Harare në Zimbabwe, Belem në Brazil dhe për tempullin e dytë në Lima të Perus, si tek antarët dhe misionarët, në bazë të asaj që ndodhi në Bangkok, Tajland, një vit më parë kur ai tempull u njoftua. Motra Shelley Senior, groja presidentit të atëhershëm të misionit të Tajlandës, David Seniorit, u dërgoi një mesazh elektronik familjes dhe miqve për t'u thënë se, pasi e dëgjoi presidentin Monson tek e njoftonte atë tempull, kishin pasur 12 orë pa gjumë dhe plot lot lumturie. Ata u telefonuan ndihmësve të tyre të misionit në orën 11:30 dhe i vunë në djeni. Dimësit u telefonuan të gjithë misionarve. Raporti u kthye se i gjithë misioni ishte zgjuar në mes të natës duke u hedhur mbi shtrat. Motra Senior e paralajmëroi me të qeshur familjen dhe miqt, ju lutem mos i tregoni sektorit të misionarve. Përgjigja e thellë shpirtërore e antarëve në Tajland ishte po aq e fortë. Kam sigurinë se janë bërë përgatitje shpirtërore në zemrat dhe shtëpitë dhe shpërfaqje nga qielli, duke ju përgatitur shenjtorët atje ku do të ndodhen këta tempuj të sapo njoftuar. Motra Senior në Tajland kishte disa pasqyra të veçanta dore të bëra për udhëzimin e saj vetjak, veçanërisht me motrat. Gjende një tempull i këdhëndur në pasqyrë me fjalët: shikojeni veten tuaj në tempull. Teksa njerëzit vështronin në pasqyrë, ata e shihnin veten e tyre në tempull. Çifti Senior i mësoi kërkuesit dhe antarët që ta përfytyronin veten e tyre në tempull dhe të bënin ndryshimet e nevojshme të stilit të jetesës dhe përgatitje shpirtërore për ta përmbushur këtë synim. Sfida ime këtë mëngjes është për secilin prej nesh, kudo që jetojmë, që ta shikojmë veten tonë në tempull. Presidenti Monson ka shpallur, derisa të kemi hyrë në shtëpinë e Zotit dhe të keni marrë të gjitha bekimet që ju presin juve atje, ju nuk keni marrë gjithçka që kisha ka për të ofruar. Bekimet tepër të rëndësishme dhe kurorëzuese të antarësisë në kishë janë ato bekime që i marrim në tempujt e Perëndis. Pavarësisht mungesës së drejtësisë në botë sot, ne jetojmë në një kohë të shenjtëruar e të shenjtë. Profetët me zemra të dashura e të përgjëruara e kanë përshkruar kohën tonë për shekuj. Profeti Joseph Smith, duke cituar edhe Abdian në Dhjatën e Vjetër dhe një Pjetrin në Dhjatën e Re, e njohë qëllimin e madh të Perëndis për sigurimin e pagëzimit për të vdekurit dhe të lejimit ton për të qenë shpëtues në malin Sion. Zoti e ka begatuar popullin ton dhe na ka siguruar burime dhe urëfimin profetik në mënyrë që të mund të jemi trima për t'i plotësuar përgjegjësit tona në tempull, si për të gjallët, ashtu edhe për të vdekurit. Për shkak të ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit, ne kuptojmë qëllimin e jetës, planin e Atit për shpëtimin e fëmijëve të Tij, sakrificën shëlbyese të shpëtimtarit dhe rolin qendror të familjeve në organizimin e qiellit. Ndërthurja e numrave të shtuar të tempujve dhe e teknologjisë së përparuar për t'i përmbushur përgjegjësitë tona të shenjta për historinë familjare përpara arsit tan e bën këtë kohën më të bekuar në të gjithë historinë. Unë gëzohem për besnikërinë e jashtëzakonshme të rinisë sonë ndaj indeksimit dhe gjetjes së paraardhësve të tyre dhe më pas bërjes së punës për pagëzimet dhe konfirmimet në tempull. Ju jeni me plot kuptimin e fjalës shpëtuesit e profetizuar në malin Sion. Si përgatitemi për tempullin? Ne dim se drejtësia dhe shenjtëria janë pjesët besore të përgatitjes për tempull. Në seksionin 97 doktrina e beslidhe lexohet: dhe për aq sa njerëzit e mi më ndërtojnë një shtëpi mua në emër të Zotit dhe nuk lejojnë gjërat të papastra të hynë në të, që ajo të mos ndotet, lavdia ime do të pushoj në të. Deri në vitin 1861, presidenti kishës nënshkruante çdo rekomandim tempullit për ta mbrojtur shenjtërinë e tempullit. Ajo përgjegjësi më pas ju kalua peshkopëve dhe presidentëve të kunjeve. Është dëshira jonë e madhe që antarët e kishës do të jetojnë për të qenë të denjë për një rekomandim tempullit. Ju lutem, mos e shikoni tempullin si një synim të largët e ndofta të paarritshëm. Duke punuar me peshkopin e tyre, shumica e antarëve mund t'i arrijnë të gjitha kërkesat e drejta në një periudhë relativisht të shkurtër kohore, nëse kanë vendosmëri për t'u kualifikuar dhe për t'u penduar plotësisht për shkeljet e tyre. Kjo përfshin të qenit të gatshëm për ta falur veten tonë dhe për të mos u përqendruar te papërsosurit apo mëkatet tona, si ato që na shkualifikojnë përgjithmonë për të hyrë në tempull të shenjtë. Shlyerja e shpëtimtarit u krye për të gjithë fëmijët e Perëndisë. Sakrifica e tij shëlbyese i përmbush kërkesat e drejtësisë për të gjithë ata që pendohen me të vërtetë. Shkrimet e shenjta e përshkruajnë këtë në mënyrën më të bukur. Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora dhe unë nuk do t'i kujtoj më ato. Ne ju sigurojmë se të jetuarit e parimeve të drejta do t'ju sjell juve dhe familjes suaj lumturi, përmbushje dhe paqe. Antarës si ata në moshmadhore dhe të rinë e garantoj vetë ndjenjësinë e tyre duke u përgjigjen pyetjeve për rekomandimin e tempullit. Kërkesa thelbësore është që të rritet dëshmia jonë për Perëndin Atin, birin e ti, Jezu Krishtin, e për rivendosin e ungjillit të ti dhe për vojën e shërbesës së frymës së shenjtë. Bekimet e tempullit janë të shumta. Bekimet parësore të tempullit janë ordinancat e egzaltimit. Plani i ungjillit është rreth egzaltimit dhe përfshin bërjen dhe mbajtjen e beslideve të shenjta me Perëndin. Përveç pagëzimit dhe konfirmimit, këto ordinanca e beslidhje kryhen dhe merren në tempull për të gjallët. Për të vdekurit, të gjitha ordinancat shpëtuese dhe beslidhjet merren në tempull. Brigham Young dha mësim: nuk ka asgjë që Zoti mund ta bënte për shpëtimin e familjes njerëzore që ai e ka lënë pas dore. Gjithçka që mund të kryhet për shpëtimin e tyre, pavarësisht prej tyre, është kryer në dhe me anë të shpëtimtarit. Udhëheqësit e kishës organizojnë kunje, lagje, kuorume, organizata ndihmëse të kishës, misione e të tjerë, në ndërtesat tona kishtare dhe godina të tjera. Zoti organizon familjet e përjeshme vetëm në tempuj. Është e qartë se vetëm ata me zemra të thyera e shpirtra të penduar që janë penduar vërtet për mëkatet e tyre, janë tërësisht të pranuar për Zotin në shtëpinë e tij të shenjtë. Ne dim se Perëndia është i paanshëm. Një nga gjërat e çmuara që i dua nga tempulli është se midis atyre që frekuentojnë nuk ka dallime pasurie, sërë apo pozicionit asnjë lloj. Ne jemi të gjithë të barabartë përpara Perëndisë. Çdo njeri vishet me të bardha, si domethënie se ne jemi një popull i pastër e i drejtë. Të gjithë ulen krah për krah me një dëshirë në zemrat e tyre për të qenë bija të denja të një Atit të dashur qiellor. Vetëm mendojeni për qark botës, mbar gratë dhe burrat munden nëpërmjet ordinancave dhe beslidhjeve të shenjta të mundësuara në tempujt e shenjtë të kthehen në praninë e Perëndisë dhe të bashkohen përjetësisht. Ata e bëjnë këtë në dhomën e bukur e të shenjtë të vullosjes, në dispozicion të të gjithë antarëve të denjë për tempull. Pas u hynë në këto beslidhje, ata mund të shikojnë veten e tyre në tempull, në pasqyra që janë përballë njëra tjetrës. Së bashku, pasqyrat e tempullit pasqyrojnë prapa e para imazhet që duket se shtrihen deri në përjetësi. Këto imazhe të pasqyruara na ndihmojnë të sjellim ndërmend prindërit, gjyshërit dhe të gjithë brezat e mëparshëm. Ata na ndihmojnë të njohim beslidhjet e shenjta që na lidhin me të gjithë brezat që pasojnë. Kjo është jashtëzakonisht domethënëse dhe fillon kur ju e shikoni veten tuaj në tempull. Presidenti Howard W. Hunter na këshilloi të marrim parasysh mësimet e mrekullueshme të lutjes së madhërisme përkushtuese të tempullit të Kirtlandit. Një lutje që profeti Joseph Smith tha se ju dha ti me anë të zbulesës. Është një lutje që vazhdon të marrë përgjigje mbi ne si individ, mbi ne si familje dhe mbi ne si një popull për shkak të fuqisë së priftërisë së Zotit që na e ka dhënë për ta përdorur në tempujt e tij të shenjtë. Ne do të bënim mirë ta studionim seksionin e 109 të doktrinës beslidhje dhe ta ndiqnim paralajmërimin e presidentit Hunter për të vendosur tempullin e Zotit si simbolin e madhërisëm të antarësisë sonë. Tempulli është gjithashtu një vend strehimi, falënderimi, udhëzimi, kuptueshmërie dhe në të gjitha gjërat që çojnë në mbretërinë e Perëndisë mbi tokë. Gjatë gjithë jetës sime, ai ka qenë një vend qetësie dhe paqe në një botë që është me plot kuptimin e fjalës në rrëmuj. Është e mrekullueshme ti lësh qetësimet e botës prapa në atë mjedis të shenjtë. Shpesh në tempull dhe teksa angazhohemi në kërkime për historinë familjare, ne ndjejmë nxitje dhe kemi përshtypje nga fryma e shenjtë. Me raste në tempull, veli midis nesh dhe atyre në anën tjetër bëhet shumë i hollë. Ne marrim ndihmë shtesë në përpjekjet tona për të qenë shpëtues në malin Sion. Disa vite më parë në një tempull në Amerikën Qendrore, gruaja e njërit prej autoriteteve tona të përgjithshme të nderit tani, u erdhi në ndihmë një ati, një nënë dhe fëmijëve të tyre për të marrë beslidhjet e përjetshme në dhomën e vullosjes, ku ndodhen pasqyrat e tempullit. Teksa mbaruan dhe dolën përballë atyre pasqyrave, ajo vuri re se ishte një fytyrë në pasqyrë që nuk e kishte në dhomë. Ajo pyeti nënën dhe mësoi se një bik kishte ndërruar jetë dhe prandaj nuk ishte e pranishme fizikisht. Vajza e vdekur u përfshi pastaj nëpërmjet një mëkëmbësie në ordinancën e tyre të shenjtë. Mos e nënvesoni kur ndihmën e dhënë në tempuj nga ana tjetër e velit. Ju lutem, djeni se sa me zelë ne dëshirojmë që çdo njeri të bëjë çdo ndryshim të nevojshëm për të kualifikuar për tempullin. Shqyrtojeni me lutje se ku jeni në jetën tuaj. Kërkojeni udhërrëfimin e shpirtit dhe bisedoni me peshkopin tuaj rreth përgatitjes së vetes suaj për tempullin. Presidenti Thomas Monson ka thënë, nuk ka synim më të rëndësishëm për ju drejt të cilit të punoni se sa të jeni të denjë për të shkuar në tempull. Shpëtimtari është guri kryesori palëvizshëm i qoshes besimit tonë e kishtës e ti. Pata privilegjin të merra pjesë me prezidentin Ayring në rikpërkushtimin e tempullit Suvës në Fiji, 2 muaj më parë, ishte një rast i veçantë i shenjtë. Guzimi dhe përshtypjet e forta shpirtërore të prezidentin Ayring e lejuan rikpërkushtimin të vazhdonte me gjithë ciklonin më të rënd të regjistruar ndonjëherë në hemisferën e jugut. Mbrojtje fizike dhe shpirtërore u sigurua për të rinjt, misionarët dhe antarët. Dora e Zotit ishte qartësisht e dukshme. Ripërkushtimi i tempullit të Suvës në Fiji ishte një streng nga stuhia. Shpesh, teksa përjetojmë stuhitë të jetës, ne dëshmojmë dorën e Zotit duke na dhënë mbrojtje të përjetshme. Përkushtimi i parë i tempullit të Suvës në Fiji më 18 qershor 2000 ishte gjithashtu mbreslënës, teksa tempulli i afroi përfundimit antarët e parlamentit u morën peng nga një grup rebelësh. Pjesa qendrore e Suvës në Fiji u plaçkite, u dogj. Ushtria shpalli ligjin e luftës. Si presidenti i zonës, unë shkova me 4 president të kunjit në Fiji dhe i takova udhëzit ushtarak në kazermat e quajtura Mbretëresha Elizabeth. Pasi u shpjeguan për kushtimin e propozuar, ata ishin për krahës dhe shqetësuar e sigurisë e presidenti Gordon B. Hinckley. Ata rekomanduan në përkushtimin e vogël pangjarje jashtë tempullit si ceremonia e gurit të qoses. Ata e theksuan se cili doj jashtë tempullit mund të ishte shenjesë rëmundshme për dhunë. Presidenti Hinckley aprovoi një sesion përkushtimi që ishte prezidencia e parë edhe disa njerëzve të tjerë. Megjithatë ai tha, nëse ne përkushtojmë tempullin, ne do të kemi ceremoninë e gurit të qoshes, sepse guri i qoshes është Jezu Krishti dhe ky është kisha e tij. Kur ne shkuam jashtë për vendosjen e gurit të qoshes, kishte jo antar fëmijë të rritur prezent. Por profeti besnik shprehu zotimin ndaj shpëtimtarit. Më pas presidenti Inkli duke i thënë shpëtimtarit sa, nuk ka asnjë gjë të ngjashme, nuk do të ketë. Falënderime Zotit për dhuratën birin e tij Jezu Krishtin që dha jetën e tij që ne mund të jetojmë. Dhe i cili është guri qoshes i palëvizshëm i besimit ton dhe kishës së tij, mbyll citimin. Vëllezër dhe motra, un lutem që secili prej nesh të mund ta nderoj shpëtimtarin dhe të bëjmë ndryshimet e nevojshme për të kërkuar veten ton në tempujt e ditë të shenjtë. Duke bërë këtë, ne do të plotësojmë qëllimet e shenjta të tempullit dhe të përgatitim vetë tona dhe familjet tona për të gjitha bekimet që Zoti dhe kisha e tij kanë vendosur në këtë jetë dhe në jetën në përjetësi. Unë jap dëshmin time të sigurt që shpëtimtari jeton në emër të Jezu Krishtit. Amen.